Stimați frați, stimate surori, vă îndemn să deschidem acum cuvântul Domnului în epistola lui Pavel către Tit, capitolul 2. Vom citi cuvântul lui Dumnezeu începând cu versetul 11. Tit, capitolul 2, începând cu versetul 11. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curețe un rod care să fie a Lui plin de râvnă pentru fapte bune. Amin. Vă invit să vă reașezați. Stimați frați, stimate surori, unul dintre cuvintele pe care, dintre conceptele pe care le folosim des în adresările noastre, în cântările noastre, în rugăciunile noastre, în luările noastre de cuvânt în biserică, în părtășiile pe care le avem, este cuvântul har. Și ca să fie mai explicit la ce ne referim, spunem harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu. Locul din Scriptură pe care l-am citit ne vorbește despre harul lui Dumnezeu. Cu privire la harul lui Dumnezeu, în locul acesta citit, găsim scris că el este un har care aduce mântuire. El e un har salvator și că acest har îi cuprinde pe toți oamenii, aduce mântuire pentru toți oamenii. Nu este nimeni lăsat în afară, nu este nimeni neglijat. Harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii. Și acest har al lui Dumnezeu care cuprinde pe toți oamenii și care aduce mântuire a fost descoperit. El a fost revelat. Nu este ascuns. El e descoperit, a fost arătat, spune Apostolul Pavel. Până aici, cu privire la harul lui Dumnezeu, ne sunt spuse trei lucruri. Mai întâi, că harul acesta aduce mântuire, că este universal, este pentru toți oamenii și că a fost descoperit, a fost arătat. El e pus la dispoziția noastră, e așezat în Scriptură, e arătat în bunătatea lui Dumnezeu și mulțumim lui Dumnezeu că noi cei prezenți am ajuns la cunoștința că harul lui Dumnezeu a fost arătat și nouă și ne s-a dăruit și nouă. Slăvit să fie Domnul! Se mai adaugă aici ceva cu privire la harul lui Dumnezeu și acest ceva va fi în atenția noastră în minutele următoare. Versetul 12 ne spune că harul lui Dumnezeu ne învață. Harul lui Dumnezeu ne învață. De regulă, oamenilor le face plăcere să audă că Dumnezeu le arată bunătate, le arată milă, îi grațiază, le iartă păcatele, se poartă cu ei cu bunăvoință, trece cu vederea păcatele săvârșite, el e plin de îngăduință răbdătoare, așteaptă ca oamenii să se întoarcă la pocăință, amână ziua judecății, ziua mâniei sale, în nădejdea că oamenii se schimbă. Toate acestea definesc într-un fel harul lui Dumnezeu și când auzim de har, ne gândim și ne bucurăm la el, de el. Pe de altă parte, când vorbim despre harul lui Dumnezeu, ne gândim și la sensul că el aduce în inimile noastre bucurie. Este cunoscută expresia aceasta vorbită printre frați, când ne întrebăm unii pe alții cum a fost la adunare, a fost frumos la adunare? Răspunsul vine, la adunare a fost har. Și prin asta înțelegem că a fost prezența lui Dumnezeu care a venit în mijlocul nostru și care ne-a binecuvântat cercetându-ne rugăciunile noastre, ne-a vorbit prin Duhul Său cel Sfânt, a fost bucurie, încântare, într-un cuvânt a fost zidire duhovnicească și o stare de bucurie și de părtășie peste adunare pe care noi o rezumăm așa într-un cuvânt zicând a fost har, a fost har. Și ne dorim ca acest har să fie și să se reverse mereu în părtășiile noastre. Există însă o componentă a harului lui Dumnezeu despre care trebuie să vorbim mai des și pe care trebuie să o adâncim în inimile noastre mai mult. Această componentă se numește învățătura harului. Vom vorbi despre această învățătură a harului din pasajul pe care l-am citit subliniind faptul că Harul lui Dumnezeu are pentru noi o învățătură care se exprimă în trei dimensiuni distincte, diferite, ale vieții noastre, trei compartimente, am putea să spunem, dimensiuni ale existenței ale vieții noastre. Mai întâi de toate, Harul lui Dumnezeu are pentru noi o învățătură cu privire la viața noastră veche, cu privire la ceea ce am fost până acum, la tot ceea ce a fost în trecutul nostru. Harul lui Dumnezeu are cu privire la această dimensiune o învățătură. De asemenea, Harul lui Dumnezeu are o învățătură a Lui care se aplică în momentul prezent a vieții noastre, numit în locul acesta din Scriptură, veacul de acum sau momentul prezent a vieții noastre. Harul lui Dumnezeu ne învață și în legătură cu prezentul. Nu ne învață doar în legătură cu trecutul, spunându-ne ce să îndreptăm și cum să îndreptăm în trecutul nostru, ci ne învață și cum să trăim în prezentul nostru. În a treia lui dimensiune, Harul lui Dumnezeu privește spre ziua de mâine, spre viitor, aducând în fața noastră o altă componentă a învățăturii Harului, care se leagă de speranța noastră viitoare, de ceea ce urmează să se arate. Așadar, Harul lui Dumnezeu ne învață în raport cu trecutul, în raport cu prezentul și în raport cu viitorul. Haideți să vedem ce ne învață Harul lui Dumnezeu în aceste trei dimensiuni. În ce privește relația noastră cu trecutul, Harul lui Dumnezeu, potrivit acestui verset, ne învață două lucruri diferite și foarte importante. Să ne uităm la acest verset, proiectându-l, 1 Timotei, capitolul 2, versetul 12. Și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cuvântare, dreptate și evlavie. Tit, capitolul 2, versetul 12. Harul lui Dumnezeu, în ce privește trecutul, ne învață, ne spune Scriptura, să o rupem. Dacă ne uităm la termenul acesta, la cuvântul să o rupem, în el este multă bogăție. În ce privește trecutul păcătos, descris aici prin cuvintele păgânătatea și poftele lumești, în ce privește relația cu aceste lucruri, cuvântul lui Dumnezeu, Harul lui Dumnezeu, ne învață să o rupem. E folosit un termen foarte aspru și radical, să o rupem. Nu să o lăsăm mai încet, nu să o rărim, nu să slăbim legăturile cu păgânătatea, cu poftele lumești, ci să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Mai în urmă cu ceva vreme, aici, în localitățile din zona noastră, cineva a cerut să se boteze în apă. Fratele Iosif cunoaște foarte bine situația aceasta, a fost câțiva ani buni în urmă, s-a implicat în această situație împreună cu alți frați și acolo o persoană care, în dreptul căreia s-a amânat botezul în apă din pricina faptului că această persoană era legată de patima fumatului. Nici cum nu se putea lăsa de fumat și adevărul e că dacă un om nu se poate lăsa de fumat, înseamnă că nu vrea să se lase cu adevărat de fumat. Undeva ceva explică faptul că Dumnezeu nu declanșează forța lui eliberatoare în legătură cu patima respectivă. Inima omului este acolo, lângă patima aceea. Și atâta vreme cât păcatul ne face fericiți, atâta vreme când ne simțim bine când facem păcat, Dumnezeu nu intervine ca să ne scape de răul acela. Că vorba unui om al lui Dumnezeu, Dumnezeu a promis că ne scapă de dușmanii noștri, nu de prietenii noștri. Și dacă iubim păcatul, ne lasă cu iubirile noastre. Ei, omul acesta, dorind totuși să se boteze, a revenit după o vreme și când a fost întrebat cum e cu fumatul, a spus, fac progrese. Fac progrese. Eu nu mai fumez un pachet de țigări, ci numai jumătate de pachet de țigări. Așa că trebuie să notați progresele pe care le fac. Sigur că am zâmbit când am auzit felul lui de a pune lucrurile și trebuie să salutăm un asemenea progres. Nu? Era mai rău dacă fuma trei pachete de acum. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu ne învață să orărim cu păgânătatea, să orărim cu poftele lumești. Harul lui Dumnezeu nu ne învață să păstrăm o relație mai de la distanță cu lucrurile acestea păcătoase, ci ne învață să o rupem. Ne învață să facem în relația cu trecutul o ruptură radicală. O ruptură radicală. O ruptură care să ne separe de tot ce înseamnă trecutul păcătos. Trecut păcătos care se exprimă în două elemente distincte. Mai întâi este vorba de păgânătate. Și prin păgânătate am înțelege răul care se găsește în afara noastră, pe care îl regăsim în anturajele vechi ale vieții, pe care le găsim în chipul acestui veac. Prin păgânătate am înțelege chipul acestui veac, felul în general a oamenilor de a trăi, felul lor de a fi, de a gândi. Prin păgânătate înțelegem răul din afara noastră, din exteriorul nostru, pe care îl notăm în societate, prin modelele pe care societatea le pune la îndemâna noastră, la îndemâna oamenilor. Prin păgânătate înțelegem acest croi al lumii care se strică, al lumii păcătoase, care se duce la pierzare. Iar poftele lumești se referă la universul interior a ființii noastre. Este vorba de răul dinăuntru, răul din interiorul nostru, din firea noastră pământească păcătoasă, din universul nostru interior. Poftele lumești nu au legătură atât de mult cu ce se găsește în exteriorul nostru, ci are legătură mai mult de felul în care se raportează, se relaționează inima noastră cu răul din exteriorul nostru. Și acolo se angajează ceea ce numim poftele lumești. Poftele pornesc din inimă și, orientându-se spre păgânătatea din afară, fac această combinație care se numește poftele lumești. Harul lui Dumnezeu ne învață să, când ne întoarcem la Dumnezeu cu toată inima, să o rupem cu trecutul păcătos. Să fie pus acolo o piatră de hotar. Când un om se întoarce cu toată inima la Dumnezeu, când harul lui Dumnezeu care aduce mântuire se arată în viața acelui om, acest har rodește ruperea cu trecutul păcătos. Viața omului este înnoită. Iar în această rupere radicală cu trecutul păcătos, suntem învățați să perseverăm prin îndurarea și primirea lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute! Mă gândesc că pentru cei mai mulți care ne găsim în această dupămasă aici la adunare, această rupere cu trecutul a fost o realitate și este o realitate. Cei mai mulți suntem botezați în apă. Dar dați-mi voie să spun că e posibil ca după ce am încheiat cu Dumnezeu un legământ, după ce am rupt cu trecutul păcătos, cu păgânătatea, cu poftele lumești, cel rău să ne ispitească și să ne întoarcă din nou în locul acela în care cândva ne-am simțit fericiți. În locul acela, în relațiile acelea, în stările și păcatele și trăirile și poftele acelea vechi pe care cândva le-am părăsit, cel rău să ne readucă și să ne înșele și să ne înfășoară și cu noi să se întâmple ceea ce spuneam și duminica trecută dimineața, ia seama să nu cazi. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne păzească. Apoi, în al doilea rând, pe cum citim în acest cuvânt, harul lui Dumnezeu ne învață să trăim în veacul de acum și prin veacul de acum înțelegem prezentul vieții, ziua aceasta, zilele care ne stă înainte, viața, veacul acesta, viața de pe pământ într-un cuvânt, timpul pe care îl mai avem de trăit până când să plecăm la cele veșnice, până când să vină Domnul, da? Prin veacul de acum înțelegem acest prezent continuu al vieții noastre. În această privință, în această dimensiune, harul lui Dumnezeu ne învață să trăim caracterizați de trei mari virtuți. Dați-vă, vă rog, cu atenție la aceste trei virtuți. Întâi este cumpătarea. Harul lui Dumnezeu ne învață să trăim cu cumpătare. A doua virtute este virtutea dreptatea și a treia este evlavia. Trei virtuți foarte importante, cumpătare, dreptate și evlavie, virtuți care se referă la trei relații distincte, foarte importante, pe care un copil al lui Dumnezeu trebuie să le cultive în viața lui prezentă. În ce privește cumpătarea, relația avută în vedere este relația cu sine, cu propria noastră persoană. În relația cu sine, copilul lui Dumnezeu este învățat să fie cumpătat, să fie echilibrat. Un om echilibrat, un om cumpătat, dreptatea se referă la relația cu cei din jur. În relație cu cei din jur, copilul lui Dumnezeu este învățat de harul lui Dumnezeu să fie drept. Să fie un om cinstit, un om corect, într-un cuvânt, un om drept. Iar a treia virtute, descrisă prin cuvântul evlavie, are în vedere relația cu Dumnezeu. Relație cu Dumnezeu care trebuie să fie caracterizată de frică de Dumnezeu, de o purtare cu solemnitate, cu decență, cu cumințenie, într-un cuvânt, evlavie. O evlavie care se exprimă în rugăciune, se exprimă în închinare, se exprimă prin tot ce înseamnă, de fapt, această raportare în închinarea noastră către Dumnezeu, în orice formă s-ar exprima, s-ar arăta ea. Cumpătare, dreptate și evlavie. În relația cu noi înșine trebuie să fim oameni cumpătați. Și aici ne putem gândi la câteva domenii foarte, foarte specifice. Cumpătați în ce privește relația noastră, să zicem, cu hrana rânduită de Dumnezeu pentru noi. Scriptura ne învață că omul lui Dumnezeu trebuie să fie echilibrat și aici. Trebuie să fugim de îmbuibarea de mâncare. Trebuie să fugim de păcate care se fac în această dimensiune a vieții. Din rațiuni de cumpătare, copilul lui Dumnezeu se va abține de la consumul de alcool. Cumpătare în privința aceasta nu înseamnă că voi bea un pahar după care mă voi opri că sunt cumpătat. Cumpătare înseamnă să fac legământul de sfințenie și, efectiv, să mă abțin de la orice fel de consum de alcool. Cumpătare înseamnă să am în vedere și cum îmi planific cheltuielile, să nu fiu un om risipitor în cheltuieli, cumpătare în ce privește modul în care ne înveșmântăm, cumpătare în ce privește modul în care ne cheltuim timpul liber și în toate aceste dimensiuni ale vieții, cuvântul cumpătare dirijează, virtutea aceasta dirijează comportamentul celui creștin și toate sunt făcute prin Duhul lui Dumnezeu care ne călăuzește, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Trăim vremuri în care oamenii socot cumpătarea o slăbiciune, înfrânarea poftelor o slăbiciune. Am citit aseară cuvântul Domnului din epistola lui Pavel către Timotei, prima epistolă, și mi-a atras atenția cuvântul lui Dumnezeu care ne vorbește despre faptul că sunt oameni care neglijează înfrânarea poftelor. Pentru ei, înfrânarea poftelor este o batjocoră. Cuvântul lui Dumnezeu în toată epistola osândește aceste lucruri. Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Unii, fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, au rătăcit și s-au apucat de flecării. Și apoi cuvântul lui Dumnezeu continuă arătându-ne în ce constă aceste flecării ca la un moment dat să fie descrisă viața acestor oameni cu cuvintele oameni care trăiesc după poftele firii lor. Oameni care batjocoresc înfrânarea poftelor. Uitați-vă la ce se întâmplă în jur. Oamenii trăiesc după poftele lor. Nu vor să ia cuvântul cu privire la decență, cu privire la îmbrânare, cu privire la virtute, cu privire la sfințire, ci dimpotrivă trăiesc după cum le spune inima lor și pofta lor. Dacă îți place să faci un anumit lucru, fă-l. Asta spune lumea. Dacă îți place să divorțezi, divorțează. Dacă îți place să cauți altă femeie, caută. Dacă îți place să bei, bea. Dacă îți place să mănânci, mănâncă. Dacă îți place să te distrezi, distrează-te. Orice îți place ție să faci, fă. Dictonul acestei lumi, dacă îți place, fă. If you like, do it. Este dictonul acestei lumi. Pentru copiii lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, îi învață să o rupă cu acest trecut, iar în prezent să fie oameni cumpătați. Oameni echilibrați. Oameni care, în ce privește relația cu poftele, se lucreze cu piciorul pe frână, nu pe accelerație. Oamenii de lume pun piciorul pe accelerație. Oamenii temători de Dumnezeu știu să se lepede de sine și să se înfrâneze. Această cumpătare, acest echilibru în relația cu sine însuși, credem că trebuie să fie învățat ca virtute și în relație cu copiii mici. Și copiii trebuie să fie învățați să fie cumpătați, să se înfrâneze. Nu tot ceea ce își doresc neapărat să primească. Trebuie să fie învățați cu echilibru. În relație cu cei din jur, cuvântul lui Dumnezeu, învățătura harului, ne învață să trăim cu dreptate. Această dreptate se manifestă prin corectitudine, prin cinste, prin onestitate. Copilul lui Dumnezeu nu face rău la nimeni, Copilul lui Dumnezeu se comportă cu justețe în toate aceste dimensiuni, în relațiile sale cu cel din jur. E interesant de observat faptul că, fiind vorba de dreptate, nouă oamenilor ne place să fim drepți cu alții și buni cu noi. Când spunem că în relație cu alții să fim drepți, nu să așteptăm de la alții să fie drepți cu noi, ci noi să fim drepți cu ei. Cu dreptate în sensul unei virtuți care pleacă de la noi înspre ceilalți. Nu să așteptăm ca alții să fie cu noi așa. De regulă, suntem buni cu noi înșine și cerem dreptate de la alții înspre noi înșine. Stimați frați și stimate surori, copiii lui Dumnezeu sunt chemați prin această învățătură a Harului să cultive în relație cu sine cumpătarea și în relație cu semenul dreptatea. O dreptate care să aducă lui Dumnezeu slavă. Și în relația cu Dumnezeu, după cum am spus, evlavie, care se manifestă, cum am zis, printr-o închinare curată înaintea lui Dumnezeu, în rugăciunile noastre, în cântările noastre, evlavie în modul în care ne înveșmântăm, evlavie în modul în care ne purtăm în casa lui Dumnezeu, în adunare, evlavie în practicarea disciplinelor spirituale, evlavie în dărnicia noastră, în rugăciunea noastră, în postul nostru, în citirea Scripturii, toate cu un cutremur, cu frică de Dumnezeu, cu o atitudine și cu o stare care aduc lui Dumnezeu glorie, care aduc lui Dumnezeu slavă. Iată dar ce ne învață Harul lui Dumnezeu. În relație cu trecutul, să o rupem cu păgândătatea și cu poftele lumești. În relație cu prezentul, să trăim în relație cu noi înșine, cu cumpătare, în ce privește legăturile cu oamenii, cu dreptate, și în ce privește legăturile cu Dumnezeu, cu evlavie. Dumnezeu să ne ajute. În al treilea rând, Harul lui Dumnezeu, în ce privește viitorul, sau asta a treia dimensiune a timpului, ne învață să așteptăm revenirea Domnului nostru Isus. Harul lui Dumnezeu, în ce privește relația cu viitorul, cu ziua care vine, cu veșnicia, aduce în centrul atenției noastre speranța, speranța creștină, așteptând fericita noastră nădejde, spune Apostolul Pavel. Fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Copiii lui Dumnezeu o rup cu trecutul păcătos și în prezent trăiesc în sfințenie pentru că sunt motivați de o speranță, de o speranță vie, o speranță fericită, fericita noastră nădejde. Și această speranță și nădejde este legată de revenirea Domnului nostru Iisus, arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Domnul Iisus se va întoarce. Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire sufletelor noastre, ne învață să ne uităm la viitor cu așteptarea că Domnul Iisus va reveni. Cu așteptarea înfocată și cu dorința ca Domnul nostru Iisus Hristos să se întoarcă. Copiii lui Dumnezeu au fost mereu motivați de această speranță și de această așteptare. Dacă veți lua și v-aș îndemna să faceți acest lucru acasă, nu știu dacă aveți o harfă de cântări acasă. Sunt cântările acestea foarte frumoase pe care Domnul le-a dat înaintașilor noștri și care sunt așezate în harfa de cântări. Mai în urmă cu vreo săptămână, chiar duminica trecută, sora Elena Lebu a venit la mine și după ce am avut o discuție la telefon cu dumneai cu privire la istoria bisericii noastre, ceva din trecutul bisericii noastre, mi-a dus câteva fotografii făcute în 1951, 1952. Era fată pe atunci, sora Elena, micuță acolo, într-un grup de oameni, un botez care s-a ținut aici aproape, pe Seviș. Erau oameni destul de mulți în poză, care îmi dau seama că biserica, în vremea aceea, comunitatea, era destul de mare. Să fi fost acolo până vreo 100 și de oameni, era un grup destul de mare de oameni și câteva persoane care s-au botezat în apă. Lângă fotografiile acelea, sora Elena mi-a dat o harfă de cântări. Era trecut și numele mamei ei acolo, a fost harfa de cântări a mamei ei, Harfa aceea de cântări, scrisă, tipărită undeva pe la 1946-47, imediat după război, răsfoind harfa aceea de cântări, am băgat de seamă că cele mai multe cântări pe care le găseam acolo, capitolul cu cele mai multe cântări, a fost capitolul despre așteptare și despre revenirea Domnului Iisus. Despre nădejde, despre întoarcerea Domnului, despre răpirea bisericii, despre ziua de apoi a Domnului, acolo a fost speranța. Dacă veți lua o harfă de cântări dintre cele tipărite acum recent, veți observa același lucru. Acolo sunt cântările despre revenirea Domnului Iisus. Copiii Domnului sunt învățați de Harul lui Dumnezeu să se uite la viitor cu speranță și să aștepte pe Domnul Iisus. Iar în ce privește legătura cu trecutul, eu rup cu trecutul, pentru că știu că vine Domnul Iisus. În ce privește prezentul, se supun la înfrânări, sunt cumpătați. Își renunță la multe lucruri datorită faptului că îl așteaptă pe Domnul Iisus. Se comportă cu cei din jur cu corectitudine, cu dreptate, cu cinste. Și chiar dacă se întâmplă asta să fie în paguba lor, așa să fie, să fie dreptate la mijloc în relație cu semenul lor. Pentru că ei cred în revenirea Domnului Iisus. Iar în ce privește evlavia, caută să fie aproape de Dumnezeu, într-o relație corectă cu Dumnezeu, cu inimă curată, plin de Duhul lui Dumnezeu, pentru că el așteaptă pe Domnul Iisus. Revenirea Domnului Iisus reprezintă o cheie pentru spiritualitatea copilului lui Dumnezeu. Revenirea Domnului îl motivează să trăiască în prezent, în sfințenie și să o rupă cu trecutul păcătos. Dați-mi voie să vă întreb pe dumneavoastră, cât spațiu ocupă învățătura cu privire la revenirea Domnului, adevărul cu privire la revenirea Domnului în viața dumneavoastră privată, personală? În discuțiile de acasă, în gândurile dumneavoastră de peste zi, în rugăciunile pe care le aduceți lui Dumnezeu, cât loc ocupă revenirea Domnului Iisus, așteptarea că se va întoarce Domnul Iisus? Acest adevăr care, dacă este să vorbim despre Biserica Pentecostală, Domnul ne-a așezat în această biserică, a fost unul din elementele distinctive ale frățietății. Învățătura că Domnul Iisus va reveni. Nădejdea că Domnul se va întoarce. Asta a fost o cheie care a determinat vieți schimbate, care a dus la vieți schimbate, a reașezat relații. Domnul vine. Și când apărea câte un conflict între oameni și trebuia să fie mediat acel conflict, se făcea cu așteptarea că Domnul poate să vină până pe seară. De ce să stai o seară tulburat când peste noapte Domnul poate să vină? Și în rugăciunea de seară, Doamne, dacă noaptea aceasta vei veni, ia-mă și pe mine. Cine se mai roagă așa? Sau dacă începem ziua, Doamne, e o zi nouă, poate venirea ta va fi pe parcursul acestei zile. Dacă vei veni, ia-mă și pe mine. Unde voi fi, ia-mă și pe mine. Revenirea Domnului este o învățătură a Harului lui Dumnezeu. Învățătură care trebuie să fie pusă în inima noastră și această învățătură care poate să sune ca o învățătură, o teorie, capătă un accent foarte personal și foarte, foarte intim și interior prin cuvântul așteaptă, așteptând. Fericita noastră nădejde, arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, astăzi realități, că le așteptăm noi sau că nu le așteptăm, nu contează, Domnul va veni. Când e rânduit de El să vină, El va veni, că l-așteptăm sau nu, El va veni, slăvit să fie în numele Lui. Dar această realitate, acest adevăr major, capătă un accent personal. Și accentul personal este dat de cuvântul așteaptă, așteptând, să-L aștepți pe Domnul. Să-ți orientezi viața în jurul acestei așteptări. Biserica este o comunitate care așteaptă. Creștinul este un om care așteaptă. El trăiește în această lume, dar nu aparține acestei lumi. El lucrează în această lume și așteaptă. Așteptarea creștină nu este o așteptare pasivă. Noi nu așteptăm cum așteaptă oamenii trenul în gară sau cum așteaptă în aeroport pasagerii să vină avionul. De multe ori, călătorind încolo, încoace, mai ales când sunt în aeroport, observ o atmosferă specifică. Asta numai în aeroport se poate vedea. Oamenii așteaptă. Dar așteaptă pasiv. Se poate observa o plictiseală generală. Oamenii se uită la ceas. Oare când pleacă? E o așteptare pasivă. caută să-și omoare vremea aceea, ce să fac să treacă mai uite timp, se uită pe telefon, se vorbesc unul cu celălalt, cât vorbesc, se uită în gol cei mai mulți, așa, stau și așteaptă. O așteptare pasivă, ca în gară, ca în aeroport, ca în stația de autobuz. Ați văzut cum așteaptă oamenii în stația de autobuz să vină următorul autobuz? E o așteptare pasivă. Așteptarea creștinului nu este o asemenea așteptare pasivă. Este o așteptare activă. În ogor, slujim pe Dumnezeu. O așteptare făcând evangelizare, trăind în dreptate, în cumpătare, o așteptare făcând bine, o așteptare în rugăciuni, în părtășiile frățești, o așteptare mergând la școală sau la serviciu, dar cu Dumnezeu în ceea ce faci. Și toate legate așa ca un fir, ca un fir roșu, trecute prin toate ca un fir roșu, speranța. Domnul Iisus va reveni. Slăvit să fie numele Lui. Învățătura Harului, în ce privește trecutul, este așa de frumos și simplu acest cuvânt, haideți să-l recitim în lumina celor spuse. Tit 2, versetul, capitolul 2, versetul 11. Căci Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Și ne învață, în relație cu trecutul, să o rupem cu păgânătatea și poftele lumești, în relație cu prezentul, și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, în relația cu viitorul, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Și ca o încununare a acestei învățături a Harului, ni se aduce aminte de ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Auziți? El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curețe un rod care să fie al lui plin de râvnă pentru fapte bune. Deci, încă o dată, această dimensiune morală a Harului lui Dumnezeu, dimensiune morală a Harului lui Dumnezeu, e subliniată și este justificată și adâncită în viața noastră prin exemplul pe care Domnul Iisus mi l-a dat. El s-a dat pe sine pentru noi. Și acum, pentru că El s-a dat pe sine pentru noi, ca să ne răscumpere, ca să ne mântuiască, și noi să o rupem cu trecutul păcătos, să trăim cu sfințenie în veacul prezent și să trăim cu speranță, așteptându-L pe Domnul nostru Iisus în ce privește arătarea Lui viitoare. Binecuvântat să fie în numele Domnului! Vă chem în rugăciune, în încheierea acestei părtășii, să venim înaintea lui Dumnezeu și să ne cercetăm inima. Oare nu cumva sunt lucruri lumești, ale lumii păgâne, păcătoase, care ne-au înfășurat viața și care încet, încet ne atrag spre lumea pe care am părăsit-o și căreia am întors spatele? Dumnezeu să ne elibereze de orice legătură păcătoasă cu trecutul lumesc. Oare în prezent suntem noi oameni cumpătați, oameni drepți, oameni evlavioși, să ne cercetăm pe noi înșine. Și în ce privește speranța, este revenirea Domnului Iisus o pasiune pentru inima noastră, o dorință arzătoare pentru sufletul nostru, o convingere fermă care guvernează deciziile noastre? O, de-ar dea Domnul să fie așa! Dumnezeu să ne binecuvânteze! Să ne ridicăm și să ne rugăm!